Acum, toate astea se reduc la un singur cuvânt, corupție. În Biblie cuvântul e stricăciune, forma mai modernă e corupție, de același cuvânt. Stricăciunea care este în lume prin pofte sau frumusețea lui Dumnezeu. Care sunt formele corupției, a stricăciunii? Minciuna, înșelăciunea, falsul, nedreptatea, necinstea, mita, între soț și soție, ceartă, nervi, insulte, măcinare reciprocă permanentă, neglijarea copiilor, ba chiar neacceptarea lor, dușmănie față de proprii copii, păcatele trupului, păcatele sexuale, droguri, păcate de atitudine, amărăciune, ură, invidie, dușmănie, păcate de relații, ceartă, vrăjmășie, toate astea sunt chipul diavolului. Toate astea au venit în adunări și pentru toate astea strigă cuvântul lui Dumnezeu, suflete preacurvare, nu știți că prietenia cu lumea e dușmănie cu Dumnezeu? Nu știți că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine? Dacă eu îl ascult pe Domnul Iisus, chipul lui se formează în mine. Și chipul lui în mine însemnează încă o dată pasiune pentru adevăr, a spune adevărul din inimă, dreptate, curăție, bunătate, blândețe, dărnicie, facere de bine, înfrânarea poftelor. Acesta-i chipul lui Dumnezeu în mine. Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Gelozia este ceva înspăimântător. Nimic nu-i mai violent în lumea asta decât gelozia. William Shakespeare a scris piesa Otelo numai ca să ilustreze violența geloziei. Iago îi strecoară îndoială în suflet cu privire la fidelitatea soției lui, Desdemona. Și atât de maestru în a îl înșela pe Otelo până când îi convins că soția lui îl înșeală. Și atunci Otelo, în gelozia, în violența geloziei, își ucide soția care era nevinovată. Dumnezeu însă știe adevărul. El știe că îl înșelăm, dar violența geloziei este aceeași. Când se dezlănțuie gelozia lui Dumnezeu, e vai de noi. În Vechiul Testament s-a ridicat un om al lui Dumnezeu pe nume Ieremia și a spus poporului, pentru că ați curvit cu alți Dumnezei, pentru că l-ați trădat pe Dumnezeu cu alți Dumnezei, și pentru că v-ați dedat la toate nedreptățile și la toate necurățiile, răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la cap. Dumnezeu îl va trimite pe Nebucadnețar, vă va arde țara, va dărâma Ierusalimul, va dărâma templul. Și evreii au zis, cum îndrăznești să gândești așa ceva? Să-și lase Dumnezeu poporul lui? Auzi, Domnule, ăsta e templul lui Dumnezeu, aici e prezența lui Dumnezeu. Să ai tupeu să spui că Dumnezeu își va abandona templul lui și va lăsa pe un dușman să-l demoleze? Asta e trădare de patrie! Luați-l, nimiciți-l! Cum poți să spui așa ceva la adresa lui Dumnezeu? Și-au văzut când a venit Nebucadnețar și a făcut exact așa cum i-a anunțat Dumnezeu prin Ieremia. Dar, fraților, exact sentimentul ăla e și la noi. Păi, dar nu se poate Dumnezeu să-și lase pe copiii lui? Și avem atâtea teorii care ne spun, fii liniștit, că odată ce ai crezut în Domnul Iisus, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, asta nu se mai poate pierde, deci poți să te duci. Și am auzit zicând pe cineva, și dacă el e hoț și sparge o bancă și e ucis, atunci el tot e mântuit, tot merge în cer, pentru că el a crezut odată în Domnul Iisus și odată mântuit, pe totdeauna mântuit. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce însemnează să păcătuiesc? Fiți foarte atenți aici. Când Pavel întreabă, să mai păcătuiesc eu? Nu știi tu că tu te-ai făcut una cu Domnul Iisus? Cum să iau eu trupul ăsta, care ai făcut una cu Iisus, și să-l unesc o curvă, de exemplu? Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Cum poți tu să-ți imaginezi că după ce Domnul Iisus e în tine și Duhul Sfânt e în tine, tu să mai comiți păcat? Tu nu-ți dai seama că într-un mod ciudat, tu de fapt îi atragi pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt în păcătuire? Asta e groaznic și să o gândești. Dar hai să vedem la Evrei, la capitolul 10, versetul 29, ce se întâmplă când păcătuim. Ține cont, tu ești realmente, efectiv, una cu Hristos și Duhul Sfânt e în tine. Și tu ai fost spălat cu sângele Domnului Iisus. Și acum ascultă, Evrei 10, cu 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care ați fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Ce fac eu atunci? Îl calc în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și pângăresc pe Duhul Harului. A păcătui din partea unui credincios este un lucru înspăimântător. Implicațiile sunt groaznice. Iată de ce spune acolo în continuare, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru e să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Așa că în continuare spune mai departe, ai grijă că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, capitolul 12, versetul 28 și 29, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Nu te juca cu harul lui Dumnezeu, nu te juca cu dragostea lui Dumnezeu. Nu stârni gelozia lui Dumnezeu, nu stârni mânia lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele pe care trebuia să le spun, altfel tot cursul acesta ar fi fost totalmente incomplet. Scumpul meu, Dumnezeu m-a trimis aici cu mesajul acesta de la Dumnezeu. Dumnezeu e stârnit la gelozie și Dumnezeu spune încă o dată, mai vino acasă o dată, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, pentru că dacă vă smeriți, El vă înalță. Simțiți-vă ticăloșia, oameni cu inima împărțită. Este vremea să decizi a cui vei fi toată veșnicia. Acum decizi, aici decizi. Și ce cere dragostea lui Dumnezeu și gelozia lui Dumnezeu? În cartea Osea ni se arată până unde merge dragostea lui Dumnezeu. Osea era profetul lui Dumnezeu în Ierusalim. Profeții n-aveau voie să căsătorească decât cu o fecioară. Osea nu era căsătorit. Și Dumnezeu îi spune Osea, du-te pe strada aceea unde se face trotuarul. Este acolo o prostituată pe care o cheamă Gomera. Du-te și ia-o și să fie soția ta, căsătorește-te cu ea. Era ceva de neconceput în Israel. Dar Osea era atât de credincios lui Dumnezeu, încât s-a dus imediat, a cerut-o în căsătorie, a dus-o în casa lui, a făcut-o soția profetului, au avut doi copii frumoși. Totul părea extraordinar pentru cea care a fost cândva o prostituată. Acum era soția profetului stimat în Ierusalim, mama doi copii. Și dintr-o dată, incredibil, femeia aceasta își lasă soțul, își lasă copiii, lasă casa și se duce și face din nou trotuarul. Osea e atât de copleșit, atât de indignat, ridică mâinile și spune: mirați-vă ceruri și miră-te pământule. Și Dumnezeu îi spune: Osea, potolește-te, taci din gură, ascultă-mă bine, du-te înapoi acolo, ia-o din șanț, curăț-o din nou, dă-i din nou toată dragostea ta și fă-o din nou soția ta. Osea l-a ascultat pe Dumnezeu și a făcut așa. Și vă imaginați, tot Ierusalimul era zguduit, pentru că așa ceva nu se putea imagina. Și atunci Dumnezeu i-a spus: acum, Osea, tu ești ilustrația dragostei mele. Du-te acum și spune acestui popor: voi erați în Egipt ca o prostituată și eu v-am luat de acolo și v-am făcut poporul meu, v-am făcut soția mea și eu am fost soțul vostru. Și voi mi-ați întors spatele și v-ați dus după dumnezeii străini și v-ați băgat în toată mocirla păcatelor. Și cu toate acestea, eu mai viu odată la voi. Așa cum Osea s-a mai dus odată, așa mai viu eu încă odată. Și în situația aceasta, eu încă vreau să vă mai primesc la mine. Dar ei n-au ascultat. Și atunci Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia. Înțelegeți? Așa suntem noi astăzi, exact în situația aceea a lui Osea și a lui Israelului cu Osea. Este un cuvânt special al lui Dumnezeu care rostește Osea către Gomera când o duce a doua oară acasă. Fii numai a mea, rămâi numai a mea. Aceasta-i inima lui Dumnezeu. El zice: dă-mi-te totalmente mie. Ce vrea Dumnezeu astăzi de la noi este o nouă dăruire de noi înșine Lui, dar total. 2 Cronici 16 cu 9. Ochii lui Dumnezeu cutreieră pământul ca să găsească un om a cărui inimă este toată a lui și să-i dea apoi tot sprijinul lui. El se uită la inima ta și spune: iule, dă-mi inima ta. Ai dat-o lumii, m-ai împărțit cu lumea, ai curvit cu lumea, m-ai înșelat cu lumea. Dă-mi-te mie. Gelozia mea nu te împarte cu altcineva. A răspunde înseamnă, îi spune: Doamne, acum înțeleg cât de mult mă iubești, dacă și după toate astea tu încă mă mai chem la tine. Dar îmi dau seama că nu mai pot întinde coarda, că nu știu când se rupe. Fac acest gest de înțelepciune și mai ales acest gest de inimă, să răspund la atâta dragoste cu dragoste. Doamne, asta se vorbește la copiii lui care îl trădează, care s-au pângărit. Doamne, îți aduc inima mea mânjită și pătată din nou. Tu vezi chipul meu interior care e așa de deformat de diavolul. Am înțeles că mai este vreme să mă speli, mai este vreme să mă transformi, să mă refaci. Mai ai har, viu Doamne. Mă dăruiesc ție, Doamne. Recunoști tu că tu ai comis curvie spirituală, că ai stârnit gelozia lui Dumnezeu, că ai trăit cu cel rău, ți-a atins cumva dragostea lui Dumnezeu inima? El îți spune: nu mă mai împărți cu alții, dă-mi-te total mie. Dacă nu am să te lapăd din gura mea, am să te vărs din gura mea, întoarce-te, pocăiește-te. rupe-o cu păcatele, desfă-te de cel rău, cu toată ființa ta, dă-mi-te mie. Decide acum să o rupi cu toate practicile păcătoase, decide acum că te lași de toate și așa mi-te dai total mie și rămâi numai al meu. Acum te uiți la practicile alea și vezi cât îți dau ele și tu vei hotărâi dacă rămâi cu ele sau vin apoi la Dumnezeu, că hotărârea e asta. Spune-i, Doamne, cu toată ființa mea urăsc păcatul, că mă pângărește și mă face urât ca diavolul. Vreau, Doamne, frumusețea Ta, vreau chipul Tău în mine, iartă-mă, mai aplică odată sângele Tău pe ființa mea, mai spală-mă odată. Am văzut că păcătuirea mea a însemnat că Te-am pângărit pe Tine și Te-am călcat în picioare, iartă-mă, mă îngrozesc de ce am făcut. Mă mir că încă nu m-a mistuit focul Tău mistuitor, dar îți mulțumesc că încă o dată mă chemi înapoi. Dumnezeu și Duhul Sfânt e acela care îți dă pocăința. Și dacă cumva simți că inima ta e rece, fii atent că în Evrei 6 spune despre ea care e cu neputință să mai fie întors la pocăință, pentru că s-a așa de împietriți, încât Duhul lui Dumnezeu nu le mai dă pocăință. Dar eu îți garantez, pentru că Dumnezeu te-a adus azi aici, Dumnezeu vrea încă recuperarea ta. Și pentru că ai auzit mesajul acesta, Dumnezeu spune, eu încă te mai chem înapoi. Și cere-i, Doamne, dă-mi Tu pocăința, dă-mi Tu această scârbă de păcat și dă-mi pasiunea pentru sfințenie. Cere-i schimbarea aceasta, Doamne, viu la Tine așa, cu pocăință, viu la Tine cu disperare, dar viu la Tine cu încredere că dragostea Ta e atât de mare și încă vrea să mă mai cureți odată și să mă mai refac odată. Primește-mă, Doamne, mă deschid Ție, vino, Doamne Iisuse, din nou în mine, ca și la Laodiceea. Domnul Iisus stă la ușă, la ușa bisericii. Înțeleg, Doamne, că Te-am scos într-o zi afară și nu mai vreau să trăiesc fără Tine. Vino în inima mea, vino în mine și vreau ca astăzi să fac un nou început cu Tine. Vreau să trăiesc prin Tine, prin Duhul Sfânt și prin puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu, care mă va face capabil să trăiesc pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu. Viu așa, Doamne, primește-mă. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Dacă deschide cineva, voi deschide ușa. Voi intra la el. Acum, dacă ai făcut această întoarcere, această recuplare cu Domnul, ascultă-mă bine. E de mare importanță să o și manifesti, să o și arăți. Doamne, Tu ne-ai văzut inimile și ne-ai văzut mâinile. Astăzi aici am reînnoit legământul nostru cu Tine. Ne-am redăruit Ție și îți mulțumim că ne-ai spălat și ne-ai primit. Acum, Doamne, harul acesta, nemaipomenita mărimea puterii lui Dumnezeu, prezența Domnului Iisus și a Duhului Sfânt în noi, lasă-le, Doamne, să ne dea puterea necesară să trăim în sfințenie. Indiferent cât pierdem pe plan material, dă-ne capacitatea, Doamne, să mărturisim și celor din jurul nostru că ne-am schimbat, că suntem altfel. Și fă, Doamne, să se vadă în comportamentul nostru schimbarea totală a noastră. Amin. Acum vă rog, fiți tare atenți. Imaginează-ți o fată din astea care face trotuarul, care într-o zi vede că vine un domn, se apropie de ea și îi spune, domnișoară, Eu viu de la palatul regal. Fiul regelui a trecut într-o zi pe aici și te-a văzut și s-a îndrăgostit de tine. Și fiul regelui te cere în căsătorie. Ia, fugi, domnule, de aici. Îți bați joc de mine chiar așa? Așa ceva nu se poate. Domnișoară, uite, am aici scrisori de la Casa Regală. Tata prințului e de acord cu căsătoria. Numai să accepți. Și în cele din urmă, după ce îi dă toate dovezile și când începe să pătrunde în fata aceea pângărită și viciată, ideea asta că mâine poimâne ea e prințesă și apoi regină, imediat spune, dar domnule, nu vezi în ce haine zi e îmbrăcată? Domnișoara, asta e parte din schimbare, du-te acasă, aruncă toate. Te ducem undeva, te spălăm, te curățim și apoi îți dăm haine de prințesă și te învățăm gesturi de prințesă și vorbire de prințesă, că n-ai să mai vorbești ca la mahala, n-ai să te comporți ca la mahala. Trebuie să înveți îmbrăcăminte de prințesă, gesturi de prințesă, comportament de prințesă, stil de prințesă. Ce părere aveți? Îi va mai veni la fata aia să zică, păi eu aș vrea să mă îmbrac din nou cu hainele alea. Asta luați-o și figurat și la propriu. Pentru că un copil al lui Dumnezeu își schimbă și ținuta și își schimbă și obiceiurile și manierele, pentru că el îi prinț. Și dacă cumva spuneți, nu-i posibil ce ne-ai spus acum, prostituata aceea am fost eu. Și a venit regele regilor și m-a pețit și m-a făcut prințesă a cerului, m-a spălat de toate necurățiile. Și acum să mă mai port eu ca lumea, începând de la îmbrăcăminte și de la felul de a mă aranja. Nu simțiți, dacă sunteți prințese, că voi nu trebuie să vă mai îmbrăcați ca lumea? Schimbați-vă garderoba fetelor și femeilor. Noi trebuie să avem altă ținută, că suntem prințese. Și tot ce e haină sexy, e haină de prostituție. Pentru că sexy înseamnă să mă îmbrac așa ca să-mi vadă formele toți bărbații și să se zgâiască la mine. Hainele vorbesc, hainele spun cine ești. Dacă ești prințesa cerului, trebuie să fii îmbrăcată ca o prințesă a cerului. Dar, repet, asta nu se aplică numai la femei, asta se aplică și la bărbați. În tot comportamentul nostru, în tot aranjamentul nostru, noi trebuie să fim altfel. Pentru că noi suntem altcineva și când se uită alții la noi și întreabă, dar tu de ce nu te îmbraci după ultima modă? Tu de ce nu te îmbraci mini sau cu fustă crăpată sau cu haine să crape pe tine? Pentru că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Pentru că eu sunt fiică a cerului și curtea regească îmi pretinde altă garderobă. Înțelegeți? Haideți să vă mai dau rapid o altă ilustrație. Sunt în străinătate și mă încep să vin așa aici, restaurante care numai pentru mâncare sunt, nu cu băutură. Și sunt niște restaurante speciale în care mănânci cât vrei și ce vrei. Plătești taxă fixă la intrare și acolo ai toate felurile de mâncare, bufet, cald, rece, desert, tot ce vrei tu. Ei știu că nu poți mânca mult, așa că nu poți duce afară cu tine, dar înăuntru poți mânca cât vrei. Acum imaginați-vă un mare restaurant din acesta. Proprietarul într-o zi se duce acolo în spate, unde sunt containerele, unde aruncă ei resturile, și vede un om sărac, îmbrăcat rău și slab, care culege mâncare din containerele alea. Și proprietarul lui se face milă, îi spune, ascultă, Am un post de paznic de noapte aici. Te îmbrac, te spăl, îți dau o mică garsonieră aici și atâta faci. Stai noapte aici. Vrei?
Vreau.
Și după ce îl îmbracă și îl pune acolo, după aceea îi dă o cartelă și îi spune, cu asta intri la masă, când vrei tu. Și mănânci și tu ca toți ceilalți tot ce vrei tu, de câte ori vrei pe zi. Acum imaginați-vă că peste vreo două săptămâni el vede din nou proprietarul și zice, hei, cum o mai duci? Bine, domnul șef, da, nu vă supărați, am o dorință. Dacă nu vă supărați, să-mi dați voie să mă duc ca eu să mănânc tot din containerele din spate. Ce părere aveți? Dacă cumva ați râs de omul ăsta, ați râs de voi. Că ori de câte ori te duci să te hrănești cu cele ale celui rău, să vizionezi producțiile alea urâte, să citești literatura aceea urâtă sau revistele acelea pornografice, tu ai făcut asta. După ce te-a scos Dumnezeu de acolo și te cheamă la masa lui bogată, tu zici, nu te supără, Doamne, eu vreau să fiu al tău, dar vreau să mănânc de la masa diavolului. Sau vreau să mănânc din containerul lui de murdării. Frate și soră, ne-a transformat Dumnezeu și ne-a chemat la masa cerului. Nu te mai hrăni cu murdăriile diavolului, pentru că alea te pângăresc și te trag înapoi acolo. În final, aș vrea încă o dată să vedem frumusețea Domnului Iisus. Toată săptămâna ne-a fost pusă în fața această frumusețe, atât de minunat în caracterul lui. Nu unul care nu mă apucă, ci unul care dăruie și se dăruie. Unul care îi place să ridice pe alții, să-i spele pe alții cu prețul vieții. Unul care e bun, e blând, e modest, e smerit. Unul care e stăpân pe sine. Și toată frumusețea aceasta a lui Dumnezeu, Dumnezeu îți spune, așa poți să arăți și tu. Și dorința mea, cea mai înflăcărată, este să fii și tu așa ca mine. Pentru asta am murit în locul tău. Am murit ca să-mi câștig un popor care seamănă cu mine. Asta e inima mea. Că vreau să-ți dau și ție toată frumusețea mea. Și ascultă-mă, îți dau la dispoziție toată puterea dumnezeirii. E posibil! Numai să zici, m-am îndrăgostit de tine, Doamne Iisuse, și numai frumusețea ta mai trebuie. Și de acum înainte, Doamne Iisuse, numai frumusețea asta o urmăresc. E ca și când mi s-a arătat cel mai înalt vârf, vârful Everest. Să nu mai zici cine poate urca acolo. Mi-a spus Dumnezeu că acela e țelul meu. Îi spun, Tată, te cred, țelul e frumusețea ta, desăvârșirea ta, te cred că tu îmi dai puterea necesară, eu pornesc la drum. Și de azi înainte, țelul meu e frumusețea ta, țelul meu este desăvârșirea ta, țelul meu este chipul tău, țelul meu este să se realizeze în mine toate trăsăturile tale de caracter. Și Dumnezeu va onora hotărârea asta și nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu va realiza lucrurile acestea în tine. Când vom merge sus, vom zice, Doamne, minunat e harul, pentru că Tu mi-ai dat și voința și înfăptuirea. Totul totului tot ești Tu. Și îi vom da toată slava și vom cânta Lui cu mulțumire toată veșnicia și ne vom scălda în fericirea de a fi cu Dumnezeu toată veșnicia.